baliko obulemu ku mibiri gyabwe emukono b'enyamivulo w'abazadde abakweka abaana baliko obulemu ono bagamba kiviirako abaana bano okusubwa emikisa egibaawo.
Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olukulembera abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu disitulikiti y'emukono olwa Council for Disability Nkunda Godfrey asinzidde ku misinde egyateekeddwa n'ekitongole ekirabirira abaana abaliko obulemu eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Fayo Child Health Education and Rehabilitation Unit nga ino kisangibwa Kabembe mu disitulikiti y'emukono ng'era kyategese emisinde n'okulaba nga kyongera okufuna obuyambi okubeezaawo abaana bano abaliko obulemu.
Okukubiriza abazadde okuba nti abaana bano tebabakweka birina ekizibu eky'okusosola abantu abaliko obulemu twagala kukitandikira ddala mu baana. Abaana tubasomese nti omuntu aliko obulemu alina omusaayi ng'omuntu omulala yenna, ate obulemu obwo obw'omulabamu sikyali. Twagala n'okukiteeka mu bantu bennyini abakulu nti omuntu aliko obulemu tomutunuulira ekyo nga bw'ali, naye tunuulira ekyasobola okukola. Kubanga tutunudde abantu abaliko obulemu balina ebintu bye basobodde okwekolera ate ne bano abayita abalamu nga tebasobola bikola. N'olwekyo notion eyo twagala gibajja mu bantu mu mutwe, naye tukitandikire wansi masomero ga primary.
Okusinziira ku direkita w'ekitongole kino Joyce Kayaga Kalinda n'asinzidde wano okwongera otunnyonnyola ebimu ku biruubirirwa by'emisinde gino na biki bye bakola wamu ne bibasoomooza.
Omulamwa gwa leero gwa kubeera nti tukunze abantu ab'enjawulo okutukwasiganyizaako okutuyamba okukuŋŋaanya ssente ez'okuyamba abaana abaliko obulemu basobole okufuna okulongoosebwa. Obulemu obumu awo kwafaayo tubukolako ng'omwana talongooseddwa, naye obulemu obumu bwetaaga omwana okulongoosebwa mu malwaliro ag'enjawulo nga Mukono Church of Uganda Hospital, nga Kosu, nga Naggulu n'amalwaliro amalala. Olw'okuba nti twesanze nti abazadde betuwangaliramu obusobozi bwabwe tebwenkana.
Abadde omuddusi omukulu ku misinde gino nga ye pulezidenti wa Rotary Club Mukono, Molly Albert Suta, asinzidde wano okukoola bannayuganda bonna abalina obusobozi okulaba nga bayamba ku bantu bano abalina obulemu.